Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Onko maailmanloppu tulossa yli huomenna? Maja-intiaanien muinainen kalenteri ulottui aina tulevan perjantaihin asti, mutta sen jälkeen kalenteri näyttää tyhjää. Monet uskovat, että se merkitsee maailman loppumista. Kuulemme kohta majojen kulttuurista ja heidän uskomuksistaan. Soitamme myös Ranskaan Bugarahin kylään, joka väitetysti on ainoa paikka maailmassa, joka tästä mahdollisesta maailmanlopusta selviää. Kylässä mennään tällä hetkellä tunnelmissa, jotka ovat kaukana normaalista. Opintotuen uudistusta pohtinut työryhmä sai työnsä valmiiksi eilen. Työryhmä esittää vaihtoehtoja opintotuen rakenteelliseksi kehittämiseksi. Puolen jälkeen siirrymme eduskuntaan vuoden viimeisen kerran vallattomasti valtiopäiville asiaa taloudesta ja talouden näkymistä. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa seuraan. Mutta ensin asiaa Inarista. Inarin seurakunnasta on vajaassa viikossa eronnut lähes 200 jäsentä. Vyöry lähti liikkeelle, kun seurakunta päätti lakkauttaa tunturipapiksi kutsutun Anitta Kuusisen viran. Puhelimen päässä on Anitta Kuusinen. Hyvää iltapäivää sinne Inariin.
Hyvää iltapäivää täältä Inarista sinne jonnekin vähän etelämmässä.
Mistä tuo lisänimi tähän pappiin tunturipappi tulee? Oletteko te Suomen ainoa tunturipappi?
En varmasti ole ainoa. Kyllä tuolla Länsikaarassa myöskin vastaavanlainen virkaveli on ollut ja on edelleenkin. Se tulee siitä, että mun työstäni noin 50% on määritelty tehtäväksi tuolla Saariselän tunturialueella, turistikeskuksessa, turistien parissa tai matkailijoiden parissa.
Niin tässä Inarin kirkkovaltuusto on nyt päättänyt, että virkanne lopetetaan. Miten te saitte itse tietää asiasta?
No mä sain tietää asiasta sillä tavalla, että tuolta kokouksessa tuli tekstiviesti. Ja sitten samaan aikaan tuo tieto ilmoistui tuonne kansalaiskanavalle Facebookiin, että näitä kanavia. Ja sitten itse tietysti olen käynyt lukemassa tuon pöytäkirjan, joka tuolla netissä on, että näinhän se on päätetty, että virka lakkautetaan tai virat lakkautetaan. Kyseessähän on myöskin diakoniatyön virka.
Ette ole saaneet kuitenkaan mitään henkilökohtaista yhteydenottoa tästä?
En ole saanut mitään yhteydenottoa.
No ryhdyitte sitten kyselemään luottamusmiehiltä, että mistä on kyse, mitä te saitte selville?
No siis en mä ole tässä vaiheessa kysellyt luottamushenkilöltä enää mitään, koska mä tiedän mikä tilanne on, mutta kun tästä ilmoitettiin mulle vuosi sitten syyskuussa, eli 2011 syyskuussa, mulla tuli aika tarkkaan syyskuun ensimmäinen päivä sähköposti kirkkoherralta, jossa oli vain saatteena jotain, että seurakuntapastori Anitta Kuusinen virkaan liittyen tai jotain vastaavaa. Ja sitten siellä oli kirkkoneuvostoon menevä esitys, jossa oli talouden tasapainottamissuunnitelma, jossa yhtenä kohtana oli minun virkani lakkauttaminen silloin vuoden 2012 alusta. Eli 4 kuukauden päästä siitä, kun tuo tieto tuli. Ja näin mä sain tiedon virkani lakkauttamassa, että mun virkani ollaan lakkauttamassa, tai että kirkkoherra esittää siis virkani lakkauttamista.
No kun tämä tieto levisi, niin seurakuntalaisia on alkanut erota kirkosta. Kuinka poikkeuksellista se on mielestänne, että vajaan 5000 jäsenen seurakunnasta 200 eroa viikon sisällä?
No siis sehän on ihan käsittämätöntä. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä prosessi on kestänyt viime vuoden syyskuusta alkaen. Kirkkovaltuusto on käsitellyt tämän asian kaiken kaikkiaan 3 kokouksessa, joissa 2 kokouksessa päätös oli, että virkaa ei lakkauteta. Mutta aina kun se päätös on tullut, niin asia on sitten viety heti uudestaan kirkkoneuvostoon ja sitä kautta kirkkovaltuustoon. Ja nyt siis tämä 3 kokous päätti äänin 9-9 puheenjohtajan ratkaistaessa, että nämä virat lakkautetaan. Ja silloin, kun tämä oli ensimmäisen kerran viime vuoden lokakuussa, niin silloin ihmisiä erosi jo kirkosta, mutta kun kirkkovaltuusto teki päätöksen, että virkaa ei lakkauteta, silloin oli kyse vain yhdestä virasta, niin ihmisiä liittyi takaisin. Ja sitten kun tämä prosessi jatkui, niin he sitten vain sanoivat, että sitten kun lopullinen päätös tulee, niin he tekee omat ratkaisunsa. Ja nyt sitten osa on tehnyt sen ratkaisun, että on eronnut kirkosta.
Oletteko te saaneet muunlaista tukea inarilaisilta kuin tämän kirkosta eroamisen?
No siis ihan kauhean paljon kaikenlaista tukea, että ihmiset on tietysti tuolla matkalla puhutelleet ja jutelleet ja sitten ihan tämmöisiä mukavia arjen asioita, että tuolla mun puuliiterissä on ahkeroinut muutama tonttu ja jääkaappiin on ilmestynyt syömistä ja kaikkea tämmöistä, että ihmiset on kyllä sillä tavalla pappiansa tässä tilanteessa muistaneet. Ja tietysti täytyy muistaa, että kaikista paras tuki on se, että kun saa tehdä papin töitä.
No voiko tämä päätös nyt vielä muuttua, kun kerran näin paljon ihmisiä on eronnut tämän asian johdosta?
Ei se varmaan. Siis nyt täytyy, mulla on tässä nyt auki viime toukokuussa kirkkoherran haastattelu, jossa hän toteaa, että kun tässä puhutaan, että tilaisuudessa kyseltiin, minkälainen taloudellinen menetys seurakuntaa uhkaa, jos kirkosta eroaa tunturipapin viran lakkautuksen jälkeen vaikkapa 200-300 seurakuntalaista. Kirkkoherran joukkolipistö arvioi summan olevan reilu 40 000 euroa vuodessa, mitä summaa hän luonehtii jo sanoilla aika paljon. Kirkkoherran mukaan seurakunnassa ei kuitenkaan lähdetä siitä liikkeelle, että joku eroaa tämän asian takia. Eli tämän kirkkoherra on viime toukokuussa paikallislehden jutun mukaan lausunut. Ja päätös on tehty valtuustossa ja valtuusto nyt on kaksi kertaa kumonnut oman päätöksensä tai suostunut siihen, että kun he on tehnyt päätöksiä, että virkaa ei lakkauteta, asia käsiteltiin uudestaan. He teki päätöksiä, että virkaa ei lakkauteta, asia käsiteltiin uudestaan ja nyt se kolmannella kerralla meni sitten näin, niin en mä nyt usko, että he rupeaa sitä muuttamaan mihinkään suuntaan. Ei sekä varmaan niin toimi, että jos nyt päätös muutettaisiinkin toiseksi, että ihmiset noin vain palaisi seurakuntaan takaisin. Että aina täytyy muistaa, että kun ihmiset tällä tavalla lähtevät kirkosta pois, niin kyllähän tämmöinen yksi asia, kuten nyt viran lakkauttamiset, on tietenkin vaan semmoinen jäävuoren huippu, että sitten kun ruvetaan kyselemään syitä, miksi ihmiset on eronneet, niin löytyy varmaan hirveän monenlaisia syitä.
Aiotteko te nyt sitten jäädä Inariin vai minne mennä?
No kyllä mä varmaan tänne jään asumaan, että mä olen täytän tammikuussa 58, että sen tietenkin jokainen voi ajatella, että tässä vaiheessa elämää myydä koti täällä, lähtee kokonaan uuteen ja kun varsinkaan tuomiokapitulikaan ei pysty noin vaan lupaamaan mitään vakituista työpaikkaa tässä vaiheessa. Että he pyrkivät toki siihen, mutta jokainen me tiedämme, että pyrkiminen on eri asia aina kuin se, mitä voidaan toteuttaa. Että tässä vaiheessa ajattelen jääväni tänne ja katsotaan sitten, mitä elämä tuo.
Tilanteesta huolimatta, tunturipappi Anitta Kuusinen, hyvää joulua ja hyvää päivänjatkoa sinne Inariin.
Hyvää joulun aikaa myöskin ja hyvää päivän jatkoa ja oikein siunattua juhla-aikaa itse kullekin.
Kiitos. Perjantaina on joko ihan tavallinen perjantai tai sitten peräti maailmanloppu. Maya-intiaanien luoma kalenteri ulottui pitkälle tulevaisuuteen, mutta nyt tulevana perjantaina 21. päivä se päättyy. Kalenterin loppuminen on johtanut uskomuksiin, että majoilla oli salaista tietoa maailmanlopusta ja siitä syystä kalenteria ei ole tehty pidemmälle. Mutta kuinka asianlaita on oikeasti? Helsingissä Diedrichsenin taidemuseossa on meneillään museon järjestyksessään kolmas Maya-näyttely Life, Death and Time. Intendentti Maria Diedrichsen on tutustunut Maya-kulttuuriin ja kertoo Majojen aikakäsityksestä sekä siitä, mikä Majoissa häntä oikein kiehtoo.
Maya-kulttuuri on erittäin vanha. Sehän syntyi jo 2-3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja Majoja on edelleen tänä päivänä. Heidän korkeakulttuurinsa noin 300-800 lukujen aikana oli korkeimmalle kohonnut kaikista intiaanikulttuureista, ainakin minun mielestäni. Ja tämä tarinasto ja mytologia, mikä liittyy tähän kulttuuriin, on äärimmäisen kiehtovaa.
Maya 3 -näyttelyssä on esillä Maya-intiaanien artefakteja museon omista kokoelmista ja erilaisia vaaseja, kuppeja ja koruja on tuotu Guatemalasta asti Suomeen näytille. Lisäksi hiljattain löydetty arkeologia kiehtova arkku on nyt esillä ensimmäistä kertaa Guatemalan ulkopuolella.
Tämä kivinen arkku, se on vähän A4 kokoinen, suurin piirtein vähän kookkaampi ja painaa hyvin paljon. Se on viety joskus muinoin tällaiseen luolaan hyvin syvälle, jossa on tippukiviä ja hyvin vaarallista liikkua. Tutkijat uskovat, että siinä on säilytetty majojen koodeksia, eli tällaista heidän kirjoittamaa kirjaa. Siinä tosin ei ollut tätä koodeksia enää, kun se löytyi. Mutta kaiveruksista päätellen ja sen muoto ja koko on juuri sopiva tällaiselle koodekskirjalle, ja siinä kaiveruksessa tosiaan viitataan näihin koodekseihin. Mielenkiintoinen on kaiverus tämän arkun kannessa. Siinä on nimittäin kuun jumalatar, jonka eläinkumppani on kani, ja kani istuu siinä sitten kuun jumalattaren kainalossa.
Niin tämä kani toistuu täällä erinäisissä muodoissa, eri kuvissa useaan kertaan. Maria Dirrisen, mikä tämä kani ja mitä se merkitsee majojen kulttuurissa?
Kani esiintyy usein kirjurina. Se oli kanin tehtävä. Ja miksi hän liittyy sitten kuun jumalattareen, niin johtuu taas siitä, että kun maijat katsovat kuuta, sen sijaan, että he näkisivät siellä kuuukon, he näkevät kanin.
Majojen yksi merkittävimmistä jumalista oli maissin jumala. Maissi liittyi elämän syntyyn sekä elämän kiertokulkuun, ja maijat uskoivat, että ihminen oli luotu maissista. Maissi näkyi majojen elämässä myös käytännössä.
Vaikka tämä on mytologia, niin se kantautui tähän kulttuuriin niin vahvasti, että maijat itse halusivat samastua tähän maissiin ja litistivät vastasyntyneiden vauvojen pääkallot niin, että siitä muodostui maissitähkän muotoinen.
Ja lisäksi tämä maissin vihreä väri on myös tuonut oman elementtinsä myös koruihin ja muihin majojen artefakteihin. Ilmeisesti kulta ei ollutkaan majojen hamuama kohde.
Kyllä, juuri näin. Kulta usein ajatellaan, että se liittyy kaikkiin intiaaneihin, mutta se oli ehkä lähinnä Etelä-Amerikassa inka-intiaanit, jotka palvoivat ja käyttivät kultaa. Maija-intiaanit taas eivät siitä niin paljon välittäneet, vaan jade-iitti oli paljon tärkeämpi, sillä se muistutti tätä maissia ja tätä vihreätä väriä, joka on sitten elämän ja hedelmällisyyden symboli.
Maja-intiaanit olivat äärimmäisen eteviä tähtitieteilijöitä. He tutkivat taivaankappaleiden liikkeitä ja olivat erityisen perehtyneitä muun muassa Veenuksen liikkeisiin. Majat pystyivät lisäksi laskemaan hyvin täsmällisesti auringon ja kuun pimennyksiä, joilla oli yhteys vallankäyttöön.
Tällä tavalla hallittiin kansaa esimerkiksi rituaaleissa, jolloin hallitsijat olivat siellä pyramidin yläpäässä ja suuri kansajoukko siellä alhaalla palvomassa näitä. Niin he tiesivät, että okei, nyt kohta tulee auringonpimennys, ja silloin he ikään kuin kutsuivat tai komensivat tämän auringonpimennyksen tapahtuvaksi. Ja näin kansa tietenkin uskoi, että hallitsija oli kykenevä tähän.
Tässä on ehkä tapahtunut pieni väärinkäsitys, kun itsekin olen kuvitellut, että majojen tämä kalenteri, joka nyt siis loppuu, tai tämä sykli loppuu tähän 20. ensimmäiseen päivään, että se olisi jonkinlaisessa pyöreässä diskin muodossa, mutta näin ei sitten ilmeisesti olekaan.
Niin, hyvin paljon mediassa, jos googlaa netissä maja-kalenteria, niin sinne tupsahtaa asteekkikalenteri. Ja asteekit merkitsivät, heillä oli hyvin samantapainen kalenteri kylläkin kuin majoilla, myös kaksi kalenteria, ja he merkitsivät näitä päivämääriä tällaiseen pyöreään kiveen, mutta maijat eivät merkineet päivämääriään sillä tavalla. Siksi täällä näyttelyssä ei näy tällaista asteekkikalenteria lainkaan.
Kuinka maijat käsittivät ajan?
Aika oli sekä syklinen että lineaarinen, ja maijoilla oli useita kalentereita, joista ne käytetyimmät ja tunnetuimmat ovat Haab ja Tzolk'in. Haab on 365-päiväinen ja Tzolk'in on 260-päiväinen. Ja ne kulkivat ikään kuin kahden, voisi sanoa, kuvata sitä niin, että kaksi ratasta. Ja joka 52. vuosi nämä samat päivät sitten osuvat kohdalleen. Ja tästä muodostuu hyvin tärkeä sykli, 52 vuotta. Tätä hyödynsi muun muassa Hernán Cortés vuonna 1519, kun hän tuli tuli tänne Jukatanin Niemimaalle ja majat uskoivat, että tämä on tällaisen Jumalan paluu juuri sinä vuonna. Toinen tärkeä luku on 13 ja tämä nyt hyvin paljon keskustelua herättänyt päivämäärä joulukuussa 21. niin tulee siitä, että majojen kalenterin alkamisesta on sujunut 13 400 vuoden sykliä, tällaista kalenterikierrosta. Ja se on täyttymässä juuri nyt. Ja tämän jälkeen tulee taas uusi kierros. Ja tämä on itse asiassa väärin käsitys, että maijat olisivat ennustaneet meidän maailmanloppua tai että se tarkoittaisi ajan tai kalenterin päättyvän. Päinvastoin se oli suuri juhlan aihe heille, ikään kuin meidän 2000-luku. Ja 21. päivä täällä museolla vietetään myös kalenterivalvojaisia ja olemme auki ihan yömyöhään saakka ja katsotaan sitten keskellä yötä 12, mitä tapahtuu. Ja jos ei tapahdu mitään, niin ehkä täällä voidaan hieman nostaa maljaa.
Näin kertoi intendentti Maria Diedrichsen Diedrichsenin museosta. Ja maailmanloppu ei siis ilmeisesti tulekaan, jotkut silti uskovat niin. Pyreneiden vuoristossa Ranskan puolella on pieni Bugarahin kylä, joka joidenkin mukaan on ainoa paikka maailmassa, joka ylihuomisesta väitetystä maailmanlopusta selviää. Ja Bugarahin kylässä odotetaan nyt perjantaita hieman erikoisissa tunnelmissa, sillä kylä ei nyt aivan rauhassa ole saanut olla. Meillä on langan päässä Bugarahissa asuva toimittaja Ismo Nykänen. Hyvää päivää.
Päivää, päivää.
Ennen kuin mennään tämänhetkisiin tapahtumiin, niin kerrotko hieman, että millainen tämä kylä on ja miten sinne itse alun perin päädyit?
No, kylä on aikanaan syntynyt jo asiakirjojen mukaan noin vuonna 900 ja kirkko ja linna tulivat sen jälkeen 1200-luvulla ja kun tästä hyppäätään keskiajan ja modernin ajan yli, niin 1950-luvulla tässä kylässä asui vielä 1500–2000 ihmistä, mutta sitten kaupungistuminen ajoi ihmiset töihin ja kylä oli lähes kuoleman oma, kunnes sitten 60-luvun lopussa, 70-luvun alusta tänne tuli hipahtavaa nuorisoa vuoden 68 vallankumous pettymysten jälkeen ja se teki positiiviseksi sen, että kylä väestöpohja kasvoi uudelleen ja kylä säilyi elinvoimaisena ja nyt kylässä on 200 asukasta, ehkä 192, ja hyvin idyllinen paikka Pyreneiden juurella. Corbiersin vuori on läntisessä päässä, jota hallitsee tämä samanniminen vuori, eli Bugaras-vuori, jonka myyttisyydestä nyt tämä maailmanlopun keskustelukin on käynnistynyt. Kylä on kaiken kaikkiaan ulkoilua ja luontoa rakastavalle täydellinen idylli, pyöräily, patikointi ja ihan ulkona ajanvieton ja sienenkeräyksen suhteen.
Niin mikä tämä nyt oikein on, että Bugarahin kylä on nyt ainoa paikka, joka säilyy tästä maailmanlopusta? Mistä nämä huhut ovat lähteneet liikkeelle?
Se on jollakin tavalla kulminoitunut siitä, että jo länsigooteista, visigooteista lähtien kataareihin, temppeliritareihin ja sitten viereisen Rendesatoon kylän papin Sonierin mukamassa löytämä aarre 1891 vuonna ovat kaikki jollakin tavalla kutoneet tämän alueen myyttiseksi ja jotkut pienemmät lahkot, jotakuinkin 10 vuotta sitten, alkoivat puhua siitä, että Bugaras-vuori on yksi maapallon energiakeskuksista, joita kaiken kaikkiaan on tusinan verran, ja että vuorta hallitsee tällainen käytävä, josta voi siirtyä toiseen aikaan. Ja tästä on nyt sitten perjantaina kysymys, eli nämä valaistuneet ovat sitä mieltä, että vuoden sisällä sen luolissa on jopa avaruusalus, joka joskus on tullut tänne ja tuonut meidät, ja nyt valitut sitten pääsevät sen mukana pois. Ja juuri tästä syystä, ettei tuonne vuorelle, vaikeakulkuiseen vuorelle ihmisiä mene 100 tai 1000 määrin, niin täällä on tänään astunut voimaan sitten erinäköisiä liikkumiskieltoja.
Niin, siis siellä on nyt ilmeisesti todella liikkumiskieltoja ja teitä suljettu. Mitä siellä oikein nyt tapahtuu ja ketä kaikkia siellä on?
No, olin koko aamupäivän tuossa ulkona ja en kyllä kerta kaikkiaan silmiäni ollut uskoa. Nimittäin varasähköjärjestelmiä EDF-sähköyhtiö toi varmaankin tusinan verran esoteeriseksi maalattuja liikuteltavia biovessoja alkoi ilmestyä kadunvarsille. sandarmeja kymmenittäin autoissa, poliiseja, sen jälkeen myös speleologeja, jotka menevät tuonne vuoren alla oleviin luolastoihin ja yrittävät siellä olla valmiina ja estää ennen kaikkea, että sinne eivät amatöörivehkeissä ihmiset lähde. Armeijan jeeppejä ja helikopteripörrää käytännössä koko ajan vuoren ympärillä ja ottaa varmastikin kuvaa siitä, että siellä ei ihmisiä liiku. Kolme kylän johtavaa tietä on suljettu. Me, joilla on asumisoikeus täällä, niin olemme saaneet autoihimme asianmukaiset paperit ja tietysti jouluvieraat saavat tulla ja näin päin pois. Mutta kylän tuleva ihmismäärä on rajoitettu noin 1500 ja 500 autoon. Joten katsotaan nyt, mitä nämä kaksi vuorokautta tuovat, minkälaiset ruuhkat täällä syntyvät.
Vielä ei silti ihan 1500 ihmistä siellä ole.
Ei, mutta kyllä varmastikin toista sataa toimittajaa tapasin tuossa aamulla. Katselin heidän touhujaan, he kuvaavat lähinnä toisiaan ja tuota vuorta ja kyselevät kaikilta, että mitä mieltä olet maailmanlopusta. Minäkin sanon, että ei minulla ole mitään sanottavaa tähän asiaan.
No, kuinka siellä nämä kyläläiset itse suhtautuvat näihin tarinoihin? Uskovatko he itse sinä mukaan lukien siihen, että maailmanloppu on tulossa?
Minä en tunne yhtään ihmistä tällä kylällä. En niitä, jotka ovat syntyperäisiä tai niitä, jotka tänne ovat muuten muuttaneet, joka uskoisi tähän. Tätä hämmästellään nyt tällä hetkellä todella kovasti. Jotkut vanhemmat ihmiset ovat totta puhuen hiukan peloissaan, varsinkin kun TV-kanavat ovat nyt kuukauden verran näyttäneet joka ilta kauhuelokuvia maailmanlopusta, ja eilen illalla myöhään on tullut joku elokuva, ikään kuin dokumenttipohjainen Bukarestista, jossa kuulemma aikamoinen hävitys oli sitten tuon elokuvan päätteeksi. Ja tuossa yksi 70-vuotias rouva minulle sitä aamulla kertoi, että häntä alkoi pelottaa ensimmäisen kerran.
No voiko tästä koitua nyt jotain todellisia riskejä teidän kylällä?
No, jos tänne valtava väenpaljous tulee, niin sitähän ei tiedä. Ei tarvita kuin jokunen yksilö, erikoinen ihminen, joka jollakin tapaa on niin sisäistänyt tämän maailmanlopun ja ajasta toiseen siirtymisen, että saattaa tehdä joko itselleen tai muille pahaa. Ja tämä on nimenomaan se syy, miksi pormestari 2 vuotta sitten otti ensimmäisen kerran yhteyttä Ranskan hallituksen ja viranomaisiin varmistaakseen, että sitten ei päästä sanomaan, että mitään ei tehty, vaikka varoitettiin. Mutta ehkä pahinta tulee olemaan tämä ruuhka ja liikkuminen. Ei tuolla teillä tarvita kuin yksi kolari, niin tie on poikki pitkään. Autot eivät mahdu näillä vuoristot teillä juurikaan kääntymään. Ja kaiken maailman hinausjärjestelyt, ambulanssien tänne tulo ja muu on viranomaisten ratkaistavissa nyt, ettei pahempaa pääse tapahtumaan. Ensimmäiset turvallisuusjutut on pistetty voimaan 30 kilometrin päähän, jossa esimerkiksi rugbystadion ja liikuntahalli ja parkkipaikat ovat varustetut jopa massaevakuointia varten.
No toivotaan nyt, että mitään pahempaa ei tapahdu. Ja kiitoksia Ismo Nykänen sinne Bukarestin kylään. Ja toivottavasti nyt sitten perjantaina ja perjantaihin asti ja senkin jälkeenkin kaikki sujuu siellä hyvin.
Tätä me kaikki täällä toivomme ja olemme ikkunoittamme takana verhot edessä, koska ensinnäkin tuo toimittajien läsnäolo täällä tietää sitä, että meidän asuntoihin kurkitaan kameroiden ja mikrofonien kanssa lupaa kysymättä.
Kiitos. Toivottavasti tästä nyt ei ollut kuitenkaan liikaa häiriötä.
Ei lainkaan. Kiitos.
Kiitos. Opintotuen uudistusta pohtinut työryhmä sai työnsä valmiiksi eilen. Nyt etsittiin vaihtoehtoja opintotuen rakenteelliseksi kehittämiseksi. Työryhmän mukaan opintotuen riittävyyttä voitaisiin parantaa sitomalla opintoraha indeksiin ja korottamalla asumislisän vuokrarajaa, lisäämällä opintolainojen valtion takausta sekä ottamalla käyttöön opintorahan huoltajakorotus. Suomen ylioppilaskuntien liitto ilmoitti olevansa pettynyt lopputuotokseen. Miksi? Siihen vastaa liiton puheenjohtaja Jarno Lappalainen.
No esimerkiksi asumislisän korottaminen ja huoltajakorotushan on todella hyviä toimenpiteitä, mutta tässähän on kyse sitten sellaisista toimenpiteistä, mitkä kiistatta auttavat, mutta niiden rahoitushan ei näistä sitten tule. Ja kun tehdään tällaista kustannusneutraalia uudistusta, niin jotta tällaisia voitaisiin tehdä, niin silloin täytyy leikata jostain muusta. Tässä kohtaa on sitten myöskin niin, että esimerkiksi sinne opintolainaan ei ole ehkä kaikkein järkevintä käyttää sitä rahaa, vaan käyttää sitä sellaisiin tukimuotoihin, jotka tukee kaikkia.
Että siis usko, että tällaisilla asioilla, joita tässä listattiin, niin on menestymisen mahdollisuuksia, koska niihin tarvitaan rahoitusta.
osana jonkinlaista kokonaisratkaisua näillä on menestymisen mahdollisuutta, mutta tämähän ei ole sellainen lista, joka voitaisiin sellaisenaan toteuttaa, koska työryhmän tehtävänanto ja myöskin hallitusohjelman kirjaus vaatii jonkin sortin kustannusneutraaliutta, jonka määritelmästä on tietysti ollut jonkun verran kiistanalaisuus.
Otetaan pari ihan konkreettista asiaa. Kuukausittain maksettavan opintorahan enimmäismäärä on 298 euroa. Ja asumislisä enintään 201 euroa ja 60 senttiä. Se tekee melko tarkkaa 500 euroa kuussa. Jarno Lappalainen, elääkö opiskelija tällä rahalla vai tarvitaanko apua äidiltä, isältä, serkulta, tädiltä?
Suurin osa opiskelijoista täydentää tätä sitten työnteolla. Eli yli 60% opiskelijoista tekee töitä siinä opintojen aikana ja opiskelijat muodostaa 11% Suomen työvoimasta. Eli sieltähän sitten nähdään, että mistä se raha tulee. Varsinkaan pääkaupunkiseudulla tuolla rahalla ei elää millään, sillä se ei oikein meinaa riittää edes vuokraan.
Otetaan keskusteluun mukaan nyt kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki, joka vastaa opintotukiasioista. Sylin puheenjohtaja Jarno Lappalainen täällä sanoo, että opintotuella ei elä. Miten valtiovalta on tämän asian ajatellut? Onko sillä tarkoituskaan elää vai onko ajatus, että tarvitaan muuta rahaa lisäksi?
Tietysti se on tämä poliittinen ideologinen kysymys, että pitääkö opintorahan tason olla sellainen, että sillä pystyy täyspäiväisesti opiskelemaan vai pitääkö sitä täydentää lainarahalla. Niitä lainahan aika harva käyttää. Meillä on viime lamasta asti painotettu, että lainaa ei pidä ottaa, ja nyt kun opiskelijat toimii sen mukaisesti, mieluummin tekee töitä kuin ottaa lainaa, niin sitäkin pidetään huonona asiana. Mutta kokonaisuudessaan ajatus se, että jos se lainaosuuden vielä ottaisi, niin sillä ehkä jotenkuten tulisi toimia.
Te sanoitte eilen, että nykyisen opintorahajärjestelmän raju muuttaminen olisi lyhytnäköistä politiikkaa ja että lainapainotteisuuden kasvattaminen lisäisi eriarvoisuutta opiskelijoiden välillä. Te haluatte kehittää opintotukijärjestelmää nykyrakenteen pohjalta. Oletteko te tässä enemmän ylioppilaskuntien vai työryhmän linjoilla? Vai oliko sillä työryhmällä oikeastaan linjaa?
No oikeastaan työryhmähän ei esittänyt mitään kokonaisratkaisua, vaan siellä on erityyppisiä vaihtoehtoisia malleja. Ja kyllähän mun mielestä opiskelijajärjestöt yhteistyössä niin pitää hattua nostaa sille, että pyrkivät löytämään sen ratkaisun, jolla pystytään nopeuttamaan opintoja, jolla pystytään tätä opintolainan käyttöastetta nostaa sillä tavalla, että se on järkevämpi ja houkuttelevampi opiskelijan kannalta ja oli suhteellisen kustannusneutraali, eli pyrki vastaa tähän toimeksiantoon. Sitten toisella laidalla siellä on ajatuksia siitä, että se yrittäisi kokonaan lainapainotteiseen järjestelmään, eli koko opintotuki olisi lainamuotoista, jos tarpeeksi nopeasti valmistuu, niin sitten saisi hyvitystä siitä. Ja tämä järjestelmä olisi sellainen, joka ilman muuta suosisi sellaisia opiskelijoita, jotka pystyy saamaan esimerkiksi kotota tukea opintoihinsa. Että tämä niin kuin eriarvostaisi erittäin paljon eri tuloluokista, eri yhteiskuntaluokista tulevia opiskelijoita.
Jarno Lappalainen, teidän vaihtoehtoisessa kokonaisratkaisukustannusneutraalissa paperissanne on mainittu lukuvuosittaisen lainakannustimen käyttöönotto, joka lisää opiskelijan tuloja sadoilla euroilla vuodessa ja houkuttelee useampia opiskelijoita käyttämään lainaa. Miten tämä lainakannustin, mitä se tarkoittaa, miten se toimii?
No hyvin yksinkertaisesti kyse on siitä, että jos nostaa opintolainaa ja opiskelee sitten tietyn opintopistemäärän vuodessa, niin saa nostetusta lainasta esimerkiksi viidesosan sitten lukuvuoden lopuksi käteen. Ja tämä on sitten sellainen summa, että se vaihtelee niin kuin muutamasta sadasta sitten jopa sinne 500 hujakoille, mikä on sitten taas opiskelijan toimeentulossa sellainen raha, että sillä alkaa olla jo tuntuvaa vaikutusta. Ja esimerkiksi sitten sillä voi rahoittaa elämistä tai esimerkiksi opiskelun kannalta välttämättömiä hankintoja, joita ei sitten tarvitsisi välttämättä.
Olisiko
niin
se ikään kuin siis palkkaa opiskelusta, jos on nopeasti opiskellut vai lainaa?
Se olisi sellainen kompensaatio siitä lainan käyttämisestä, joka sitten vähentäisi sen lainan käyttämiseen liittyvää riskiä.
No tämä johtaisi siihen varmaankin, että lainaa käytettäisiin enemmän. Miksi te haluatte lisätä opiskelijoiden velkaantumista?
No se ei ole mikään tavoite. Tässä nyt oli lähtökohtana se, että kun meillä oli tämmöinen kehys, niin me lähdettiin etsimään sellaisia ratkaisuja, millä voidaan opiskeluaikaista toimeentuloa parantaa. Opintolainajärjestelmän nykyiset kannustimet on tulonsiirtoja valmistuneille henkilöille, ei opiskelijalle, jolla se rahan tarve on suurempi.
Paavo Arhinmäki, miltä kuulostaa Jarno Lappalaisen puhe, kun hän sanoo, että nyt itse asiassa tuetaan valmistuneita opiskelijoita, eikä niitä, jotka vielä ovat opintojensa parissa?
Näissä nykyjärjestelmähän toimii sillä tavalla, että kun opintojen jälkeen työllistyt alat saman palkkaa, niin maksat myös takaisin opintolainaa. Ja sitten se on, toimii tämä korkovähennys vähän samalla tapaa kuin monille on tuttu asuntolainojen korkovähennys.
Ja lisäksi on verovähennysoikeus ihan siitä, jos tavallaan valmistuu tarpeeksi nopeasti, niin saa myös korkovähennyksen lisäksi sitten myös verovähennystä sitten tästä koko näistä takaisinmaksu.
Paavo Arhimäki, miten te suhtaudutte perussuomalaisten kansanedustajan Vesa-Matti Saarakkalan lakiehdotukseen poistaa tienaamisrajoitukset opiskelijoilta? Saarakkalan kanssa samoilla linjoilla on myös Akava. Nyt joutuu maksamaan opintotukea takaisin kovalla korolla, jos tulorajat ylittyvät.
No se korko on sellainen, jota pitäisi Kelan laskea, mutta pitää muistaa, että opintotuki ei ole palkkio siitä, että kuinka monta opintoviikkoa on suorittanut, vaan se on tarkoitus olla täyspäiväisen opiskelun rahoittajana. Ja jos tienaa niin paljon, että nämä menee yli nämä kaikki rajat, niin silloin voi kysyä, että onko enää täyspäiväinen opiskelija. Ja tulorajojen poistaminen maksaa ihan samalla tavalla, koska entistä useammalla oikeutus päästä opintotuen piiriin. Et silloin esimerkiksi Björn Wahlroos, jos suorittaisi jotain johtamisopintoja vaikkapa Hankkenilla, niin olisi oikeutettu opintotukeen. Tarvitseeko Björn Wahlroos opintotukea? Tuskin vaan. Eli tämä on se kysymys, se on arvioitu, että se maksaa samalla summalla, kun poistettaisiin tulorajat, niin voitaisiin nostaa noin 100 eurolla opintorahaa. Se on kysymys, kuuluu, että kumpi tarvitsee enemmän. Ne, jotka nyt saa sen noin 300 euroa opintorahaa ja saisivat 100 euroa lisää, vai sen, että esimerkiksi 2000 euroa kuukaudessa tienaava tai 3000 euroa kuukausi tienaava olisi oikeutettu saman opintorahaa vielä tämän päälle sillä perusteella, että on suorittanut opintoja.
Jarno Lappalainen tässä nyökytteli monessa kohdassa jo päätään. Hän sanoi täällä, että vanhempien tulojen merkitys toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen pitäisi poistaa. Nyt meillä on enää hyvin vähän aikaa. Anna viimeisen sanan Jarno Lappalaiselle. Minkä yhden asian muuttaisitte korkea-asteen opiskelijoiden opintotuesta, jos olisi valta?
No jos olisi kaikki valta, niin ottaisin käyttöön esimerkiksi huoltajakorotuksen siihen opintotukeen tai tekisin tasokorotuksen asumislisään.
Toimittajana oli Seija Rautio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 Virolahteen liikenne saattaa ruuhkautua noin 10 kilometriä ennen Venäjän rajaa Vaalimaalla. Tarkempi paikka Virojoki. Siis tielle 7 ensitiedote liikenneonnettomuudesta liikenne saattaa ruuhkautua noin 10 kilometriä ennen Venäjän rajaa. Toinen liikennetiedote tielle 8 Raumalle. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka Tillivuori Äyhön risteyksessä. Eli tielle 8 onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä noin 47 kilometriä ennen Poria. Ja nyt siirrymme eduskuntaan, jossa vallattomasti valtiopäivillä on Elina Päivinen.
Täällä eduskunnassa eletään parhaillaan ehkä vuoden kiireisintä aikaa. Tällä viikolla eduskunta käsittelee koko viikon ensi vuoden talousarviota. Vallattomasti valtiopäivillä ovat tällä kertaa valtiovarainvaliokunnan jäsenet Sari Sarkomaa kokoomuksesta, Anneli Kiljunen SDP:stä ja suuren valiokunnan jäsen Pietari Jääskeläinen perussuomalaisista. Valtio ottaa lisää velkaa 7,5 miljardia euroa ensi vuonna. Näkymät ovat synkät, kuten kaikki tietävät. Rankkoja talouskuripäätöksiä pitää tehdä alkuvuodesta. Viime viikolla Suomen Pankki arvioi, että lisätarve talouden tasapainottamiseen on jopa 1 miljardi euroa. Hallitushan on sopinut, että taloutta tasapainotetaan puoliksi veroja korottamalla ja puoliksi säästöillä, mutta teidän valtiovarainvaliokunnan mukaan on keksittävä muitakin keinoja. Millä keinoilla te itse lähtisitte Suomea nostamaan tästä suosta? Sari Sarkomaa.
No, kaikkein tärkeintä on löytää niitä keinoja, että saadaan talouskasvu käyntiin. Ja kyllä niin pääministeri Kataisen hallituksen linja on työn linja. Ennakkoluulottomasti etsitään keinoja, millä saadaan yritykset palkkaamaan ihmisiä, maksamaan veroja ja antamaan uusia työpaikkoja. Toisaalta sitten, että saadaan ihmiset viihtymään enemmän ja pidempään työelämässä ja vastaanottamaan työtä. Että työtä pitää saada, mutta sen lisäksi totta kai tarvitaan muita toimia, mutta se vähemmän tarvitaan veron kiristyksiä ja säästöä, että mitä enemmän pystytään myöskin tekemään rakenteellisia uudistuksia. Kuntauudistus on tärkeä, myös terveydenhuollon uudistus ja työmarkkinoilla täytyy tehdä uudistuksia.
Tämä rakenteellinen uudistus, sana voi olla monelle kuulijalle aika epäselvä. Mitä se tarkoittaa?
No, kyllä me eilen juuri keskusteltiin tuossa salissa esimerkiksi kuntauudistuksesta. Meillä maailmassa moni on muuttunut, mutta kunnissa ei ole tehty riittävästi uudistuksia. Meidän täytyy löytää sellaiset kuntarakenteet, että kunnat on riittävän vahvoja, että siellä tehdään elinkeinopolitiikkaa, kunnissa on työpaikkoja ja pystytään turvaamaan ihmisille tärkeät palvelut. Ja siinä mielessä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on aivan keskeinen. Terveysasemalle pääsee ajoissa ja kyllä nämä uudistukset ovat tehdään juuri ihmisiä varten, ne on myönteisiä asioita, mutta joskus niistä on vaikea tehdä päätöksiä. Nyt sitä rohkeutta eduskunnassa tarvitaan.
Niin, millä keinoilla te lähtisitte Suomea nostamaan? Pietari Jääskeläinen.
Niin, tässä Sari Sarkoma ihan oikeita näkemyksiä esitti. Kaikista huolestuttavinta on sitten, että tämä vaihtotase on kääntynyt negatiiviseksi. Eli tuomme enemmän tavaroita Suomeen kuin viemme. Ja tämä on niin kuin se, mikä on saatava poikki mahdollisimman pikaisesti. Eli meidän täytyy saada innovatiivisia tuotteita, vientituotteita Suomessa tehtyä. Ja silloin merkitsee se, että meillä kilpailukyky on kunnossa. Eli sekä palkat että kustannukset ovat sellaiset, että meillä kannattaa tehdä työtä. Ja oikeastaan tähän liittyen, niin meillä on yksi ongelma se, että meillä on erittäin suuri harmaa talous ja meidän pitää saada se poikki mahdollisimman pikaisesti. Eli saamme sitäkin kautta lisää tuloja ja tämä läpinäkyvyys, että kaikki ihmiset ovat töissä, niin tämä pitää turvata. Eli työpaikka, omavaraisuutta pitää saada lisää Suomeen.
Anneli Kiljunen.
Jos lisäisin näihin äskeisiin puheenvuoroihin vielä sen, että työ- ja oikeudenmukaisuushan on yksi tärkeä osa tätä tämän hallituskauden linjausta ja työn osalta esimerkiksi ensi kevät, kun me käymme kehyksiin käsiksi, niin tässä yhteydessä pääministeri ja valtiovarainministeri ovat eilen neuvotelleet työmarkkinajärjestöjen kanssa uudenlaisia tapoja, miten saadaan talouskasvua kehitettyä, ja sieltä edellytetään nimenomaan konkreettisia päätöksiä. Nyt ei enää puheet riitä, vaan tarvitaan ihan selkeitä konkreettisia esityksiä, jotka sitten voidaan katsoa, että saadaanko ne kehysneuvotteluihin mukaan. Ja toinen asia, kun me täällä tällä hetkellä juuri salissa käydään keskustelua koulutuksesta ja opetuksesta, ja kun puhuttiin rakenteellisista uudistuksista, niin aivan kuten edustaja Sarkoma äsken tässä totesi, niin me tarvitsemme myös koulutukseen rakenteellisia uudistuksia. Esimerkkinä se, että tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneista 62% jäi ilman korkeakoulupaikkaa. Ja siinä on yksi rakenteellinen ongelma. Ei voi olla, että nuoret joutuvat tässä odottamaan 2-3 vuotta siitä, että he pääsevät jatko-opintoihin. Ja toinen asia on se, että meidän pitää pystyä työuria ja tätä koko elämänkaaren uraa kehittämään sillä tavalla, että ihmiset pääsevät riittävän ajoissa kouluun, sen jälkeen jatko-opintoihin ja tietenkin sitten myös työelämä pitää olla mahdollisimman, voisiko sanoa, pysyvää ja jatkuvaa, ja sitten eläkkeelle siirrytään entistä myöhemmin. Eli me tarvitsemme isoja rakenteellisia muutoksia, ei ainoastaan kuntasektorilla, vaan koko tähän meidän yhteiskunnan järjestelmään.
Sari Sarkomaa halusi kommentoida.
Joo, ja tästä on hyvä jatkaa, että ehkä yksi tärkeimpiä asioita, mitä tämän kuuden hallituksen puolueessa on nyt tehty päätös, jonka eteen pitää koko suomalaisen yhteiskunnan tehdä työtä, on koulutus- ja yhteiskuntatakuu, että jokainen nuori varmasti pääsisi koulutuksen syrjästä, työn syrjästä kiinni, ja tämä vaatii mittavia uudistuksia. Näin helsinkiläisenä kansanedustajana pidän erittäin hyvänä, että me olemme ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja siirtäneet sinne, missä on nuoria, eli metropolialueelle on tullut uusia paikkoja lisää, mutta sen rinnalla täytyy vahvasti tehdä työtä, että työmarkkinoilta kitketään ikärasismi. Moni ihminen on kokenut sen, että haluaisi jatkaa työelämässä, mutta työelämä ei ole siihen valmis. Eli kaiken ikäisten osalta pitää työelämää kehittää. Ja varmaan kolmantena työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, että isät ja äidit saadaan tasapuolisesti työelämään, mutta myöskin isinä ja äitinä huolehtimaan lapsista.
Niin, tässä on se ongelma, että tämä yhteiskuntatako on erinomainen asia. Olemme kaikki samaa mieltä, mutta näillä toimenpiteillä kaikki nuoret eivät saa työtä tai vastaavasti koulutusta. Mutta sitten oikeastaan erittäin iso asia, semmoinen 1000 taalan kysymys, on se, että nyt tämä hallitus on leikkaamassa kuntien peruspalvelujen rahoitusta kaiken kaikkiaan tällä vaalikaudella 3400 miljoonaa euroa. Se merkitsee, jos se kohdistetaan henkilötyövuosiin, 100 000 henkilötyövuotta olisi menossa pois kuntien peruspalveluista. Niin tämä on se iso ongelma, miten me turvataan, kun valtio leikkaa rahoitusta, miten me tällä yhtälöllä voidaan turvata esimerkiksi kansalaisten terveyspalvelut. Aika mahdoton yhtälö.
Pitääkö tämä paikkansa?
No, käytännössä me emme voi laskea kuntien elinvoimaisuutta ainoastaan valtion apuun, vaan meidän ehkä tärkein tavoite on se, että me saamme alueelle elinvoimaisuutta ja me saamme työtä. Ja me saamme vahvoja peruskuntia, jotka sinällään pystyvät jo ruokkimaan elinkeinoelämään ja tuomaan sinne alueelle omaa pysyvää, voisiko sanoa, verotuottoja. Ja sitä kautta sitten valtio tukee omilla valtionosuuksillaan, mutta se pitää lähteä se kuntaperusta, palveluperusta lähtee kunnista, jota valtio tukee valtion avustuksilla.
Näin sanoi Anneli Kiljunen SDP:stä. Haluaisiko Sari Sarkomaa kommentoida?
Näistä valtion osuuksista voi sanoa sen verran, että valtion osuudet edelleen kasvavat, mutta on järkevää, että myöskin kunnat kantavat oman vastuunsa, kun taloutta tasapainotetaan. Jatkossa tarvitsemme kuntia, jotka pystyvät enenevässä määrin huolehtimaan palveluista verotuloilla, ja siksi juuri tämä kuntauudistus tehdään, että saadaan vahvoja kuntia, ja kunnissa tehdään aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja huolehditaan palveluista, että ne ovat houkuttelevia työnantajia, saadaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon riittävä henkilöstö, kunnat kykenevät olemaan hyviä työnantajia. Eli koko tämä uudistus tehdään suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan parhaaksi ja ihan jokaisen suomalaisen vauvasta vaariin. Mutta kuten tässä on hallituspuolue, tässä edustaja Kiljusen kanssa ollaan todettu, että mitä enemmän saamme uusia työpaikkoja tehtyä näitä rakenteellisia uudistuksia, se vähemmän joudutaan tekemään sitten näitä säästöjä, jotka eittämättä sitten omaavat myöskin ikäviä vaikutuksia. Niitä pitää tehdä viisaasti, mutta talous pitää saada tasapainoon.
Työurien pidentämisestä on puhuttu jälleen kiivaasti. Eläkeiän korottaminen on ollut viime päivinä jälleen. Sitä on ehdotettu ainakin epäsuorasti vähän sieltä ja täältä. Tästä ovat hallituspuolueetkin erimielisiä tai eri linjoilla. Onko eläkeiän nostaminen vääjäämätöntä, jos ei tällä niin ensi vaalikaudella? Pietari Jääskeläinen.
Niin, meillä on 250 000 työtöntä ja sitten on piilotyöttömyys sen lisäksi. Eiköhän me tehdä sillä tavalla, että hoidetaan ensin nämä työttömät töihin. Siellä on valtaosa on erittäin halukkaita ja osaavia ja koulutettuja ihmisiä, mitkä on tällä hetkellä työttömiä. Niin hoidetaan heidän asiansa kuntoon. Ei tarvitse maksaa työttömyyspäivärahoja eikä muita, niin tätä kautta lähdetään liikkeelle. Sitten voidaan miettiä näitä muita ratkaisuja, mutta tämähän on aivan keskeistä, että meillä on suuri työttömyys vielä tänä päivänä ja näyttää siltä, että työttömyys vaan sen kuin pahenee.
Sarkomaa, Kiljunen, kumpi haluaa?
No, kyllähän meidän tavoite on ehdottomasti se, että ihmiset jäävät eläkkeelle entistä myöhemmin, mutta se, että näistä keinoista tietysti voidaan olla eri mieltä ja kyllä tämä tarkoittaa sitä, että meidän työmarkkinajärjestöt ja työmarkkina kaiken kaikkiaan pitää ottaa vastuuta ihmisten työhyvinvoinnista ja jaksamisesta ja siitä, että myös työmarkkinat sitoutuvat pitämään ihmiset töissä. Ja sitä kautta sitten mahdollistetaan se, että ihmiset voivat jäädä eläkkeelle entistä myöhemmin. Ja tämä on se perimmäinen ajatus, jolla pitää saada eläkkeelle siirtymisikää nousemaan. Mutta tällä hallituskaudella ei ainakaan, kuten sosiaalidemokraatit on sitoutuneet siihen, että me emme hyväksy sitä, että kategorisesti siirretään lailla eläkkeelle siirtymistä, vaan se lähtee työelämän hyvinvoinnin ja kehittämisen kautta.
Jos eläkepolitiikkaa pitää tehdä pitkällä jänteellä ja meillä on vastuu myöskin täällä eduskunnassa siitä, että eläkejärjestelmä kantaa. Mielestäni on erittäin viisasta, että nyt pääministeri, valtiovarainministeri ja hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa katsovat asioita ja mitään keinoja ei pidä eikä saakaan sulkea pois. Ja onhan niin, kun me ollaan suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa tehty työtä, että me eletään entistä pidempään, niin ei sitä työtä ole tehty sen takia, että oltaisiin pidempään eläkkeellä, vaan se, että niissä lisävuosissa olisi myöskin lisää elämää ja oltaisiin pidempään työelämässä. Ja siinä mielessä on hyvä, että nyt avoimesti katsotaan kaikki vaihtoehdot ja varmasti joka saralla tullaan liikkumaan näitä ratkaisuja tehdään. Ja se on iloinen asia, että työelämässä todella voidaan olla, mutta kyllä siellä työelämässä tehtävä myöskin työtä, että ikärasismi on ikävä asia. Saan päivittäin viestejä varsinkin naisilta, että eivät voi jatkaa työelämässä ja siihen ei eläke iän nostaminen auta, vaan tarvitaan myöskin muita keinoja.
Nyt valitettavasti lähetysautomme tuolla ulkona joutuu siirtymään jostakin syystä, sain juuri tällaisen tiedon. Keskeytämme lähetyksen hetkeksi täältä eduskunnasta ja palaamme tänne mahdollisimman pian.
Otetaan täältä tähän väliin pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen liikennetiedote tielle 25 Raase Poriin. Siellä oli yksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittasi ajosuunnassa Lohjaan päin, mutta onnettomuuspaikan raivaustyö on nyt ohi ja kaikki hyvin, eli siis tilan tuolla tiellä 25 Raaseporissa. Karjaan ja Helsinkitien liittymässä oli onnettomuus, mutta onnettomuuspaikan raivaustyö on nyt ohi ja liikenne jatkuu normaalisti. Toinen liikennetiedote tielle 7 Virolahteen. Siellä on onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Tie on suljettu liikenteeltä ja liikenne seisoo. Arvioitu kesto on noin 1 tunti. Eli tiellä 7 Virolahdessa, tuossa 10 kilometriä ennen Venäjän rajaa, siellä on onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja tie on suljettu liikenteeltä. Liikenne seisoo ja arvioitu kesto on noin 1 tunti.
Mihin suuntaan talous on kääntymässä ja miksi? Ovatko palkanalennukset ja työajan pidennykset pelastus talouspolitiikalla? Eduskuntaryhmien edustajat torstaina ajantasan lähetyksessä kello 14 tunnin ajan perimmäisten talouskysymysten kimpussa.
Nyt studiossa on Kati Lahtinen, joka kertoo, mitä huomenna ajantasassa oikein on.
Ei kerro, mitä on huomenna, koska ei muista, mitä on huomenna. mutta sillä välin, kun sitä autoa siellä eduskunnan edessä siirretään, niin vilkaistaan tuonne Ylen nettisivuille. Joulukuusi asiat ovat ajankohtaisia.
Muun muassa eduskunnassakin on joulukuusi.
Siellä on kuulemma joulukuusi näin perinteiseen malliin. Ja tiesitkö, että joulukuusen kasvattaminen voi olla ihan hyödyllinen harrastuskin? Yle Pohjois-Karjala on haastatellut Pauli Pakarista, eläkkeellä olevaa joensuulaista opettajaa, joka parikymmentä vuotta sitten ei vielä minkään kasvatuskuusien kanssa puljannut, mutta vuonna 2000 he istuttivat 306 taista ja niitä on sitten kasvatettu ja leikattu vähitellen ja tällä kuusikaupalla sitten mennään näin joulun alla. Ja perintötilan metsänharvennustyöt sijoitetaan alkutalveen sillä tavalla, että sivutuotteena tulevat kuusalautat saadaan sitten myyntiin. Ja sitten seuraa se kateusosio, nimittäin pienimmät kuuset maksavat 10 euroa, suurin osa kuusista 30-40 euroa ja yli 3-metriset kuuset 50 euroa.
Mihin aiot itse sijoittaa?
No kun minä mielelläni maksaisin siis kuusesta vain 50 euroa, mutta kun puhutaan siis pääkaupunkiseudun hinnoista, niin tällähän saa siis kuusi alaoksaa laitettua itselleen. Tai saa riipiä sieltä maasta muutaman alaoksan ja laittaa sitten sinne kotiin johonkin ämpärin. Tämmöiset kuusen hinnat kuulostaa aivan ihastuttavilta.
Kyllä, mielelläni itsekin.
Pääkaupunkiseudulla kuusikaupoilla käyvän silmissä. Sitten jos haluaa vähän makustella tämmöisellä perinnejoululla, niin kannattaa käydä Yle Turun sivulla. Siellä kuvataan merimaskulaisen Taattisten tilan perinnejouluidylliä. Verhojen taakse on kätketty laatikkosänkyjä, on lämmintä uuninpankkoa. On tallia, jossa on lampaita, kaneja, kukkoa, vuohia, joista toinen on kantava. Ja on lämmintä ja pakarirakennuksen tupaa lämmitetään jouluvieraita varten ja kaikkea tämmöistä kivaa mahdollista. Tämä Taattisten tilan historia ulottuu aina 1500-luvulle saakka ja siellä perinteisesti aiemmin on tehty vieraille jouluruuat valmiiksi ja heidät on kuljetettu joulukirkkoon ja tilattu vielä pukkikin paikalle, mutta nämä järjestelyt alkoi käydä liian työläiksi, niin nyt vieraat tuo oman ruokansa, mutta sitten pääsee kuitenkin juhlistamaan joulua yhdessä tämän Aaltosen perheen kanssa.
Eikö tämä olisi hyvä käytetty nyt jatkossa myös ihmisille, jotka stressaavat joulusta, jotka haluavat järjestää joulun kotona, perhe kokoontuu vanhemmille paikalle, jos tekisinkin tämmöiset joulunyyttärit?
Siis ihan erinomainen idea. En ymmärrä, minkä takia sitä ei hyödynnetä ja minkä takia sen yhden ihmisen pitäisi tehdä kaikki noin yleensäkään. Tosin on olemassa semmoinen asia kuin äiti-ihminen, joka ei vaan kerta kaikkiaan osaa kuunnella, ymmärrä sitä, että kun sanotaan, että ei tarvitse tehdä kaikkia, niin sitten sitä ei vaan niin kuin ymmärretä.
Näinpä.
Nyt siirrytään vielä hetkeksi takaisin eduskuntaan. Elina Päivinen, ole hyvä.
Täällä jatkamme valtiosalista pienen keskeytyksen jälkeen. Pietari Jääskeläinen perussuomalaisista, Sari Sarkomaa kokoomuksesta ja Anneli Kiljunen SDP:stä ovat vallattomasti valtiopäivillä. Puhutaan vielä pian päättyvän syysistuntokauden saavutuksista. Mihin työnne tuloksiin olette erityisen tyytyväisiä tänä syksynä? Pietari Jääskeläinen saa kuulemma aloittaa.
No niin. Siis meidän työmme tuloksia on periaatteessa se, että me olemme tuoneet tämän eurokriisin nyt selkeästi esiin ja kansalaiset tietää, että miten valtavan suuret mahdolliset kustannukset veronmaksajille on. Siis kysehän on jopa kymmenistä miljardista euroista, mitkä tällä hetkellä on niin kuin kiikun kaakun, että tuleeko ne veronmaksajien vastattavaksi. Toinen asia on juuri tämä valtionosuudet, että nyt leikataan kunnilta merkittävästi rahaa ja sitä kautta peruspalvelujen rahoitusta ollaan leikkaamassa, niin olemme ainakin tuoneet nämä asiat esiin ja kansa sitten ratkaisee, että onko ollut hyvää politiikkaa vai sitten huonoa.
Sari Sarkomaa.
No varmasti kaikkein tärkeintä on vastuullinen taloudenpito, mutta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on tehty tärkeitä arvovalintoja. Iloitsen siitä, että peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen tulee 60 miljoonaa euroa. On tärkeää, että opettajan aikaa jokaiselle oppilalle. Vanhuspalvelulaki on ollut tärkeä kokoomuksen tavoite, mutta ehkä tärkein eduskunnan päätös, joka hyväksytään budjettimietinnössä, on se lausuma, jossa toteamme, että valtiovallan pitäisi tulla mukaan Meilahteen Helsinkiin rakennettavan uuden lastensairaalan rakentamiseen. Se on tärkeä asia.
Anneli Kiljunen vielä lyhyesti.
Joo, tässä juuri Sarille sanoin, että veit nyt kaikki mukana, koska tämä on ollut meidän niin kuin yhteinen vahva tavoite, sekä vanhuspalvelulaki että sosiaalityöntekijöiden aloituspaikkojen lisääminen, lastensuojelun vahvistaminen sekä sitten tämä lastensairaala. Eli tämä on ehkä, minä voin allekirjoittaa nämä kaikki ja minusta on ollut hienoa, että me ollaan voitu tehdä nämä työt yhdessä ja hyvässä hallitusyhteistyössä. Tämä tuntuu todella hyvältä. Kiitos.
Hyvää joulua teille ja tähän päättyy vallattomasti valtiopäiviltä tämän vuoden osalta. Palaamme tänne ensi helmikuussa, kun eduskunta jälleen kokoontuu.
Ja otetaan tähän väliin liikennetiedot. Ja liikennetiedot tielle 7 Virolahdelle. Tilanne on muuttunut. Onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Siellä on nyt yksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikennettä. Eli tiellä 7 Virolahdella yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Poliisi ohjaa liikennettä 10 kilometriä ennen Venäjän rajaa. Ja huomenna jatketaan kansanedustajien kanssa taloudesta koko iltapäivän ajantasan verran. Aamupäivällä puhumme muun muassa siitä, kuinka paljon SPR:n kaltaisten avustusjärjestöjen työ vaikeutuu, kun iskuja kohdistetaan YK:n tukeman polion vastaisen kampanjan työntekijöitä vastaan.